kalbėjau konferencijose ir vedžiau seminarus beveik visose valstijose ir visame pasaulyje. Nuo Kinijos iki Izraelio, nuo Naujosios Zelandijos iki Ispanijos. Tačiau vertingiausias pamokas apie autizmą gavau ne iš paskaitų ar žurnalų. Jų suteikė vaikai, jų tėvai ir saujelė itin aiškiai kalbančių suaugusiųjų, turinčių retą gebėjimą paaiškinti savo autizmo patirtį. Viena iš jų yra Ross Blackburn, britė, kuri išvalgiau nei bet kuris kitas mano pažįstamas žmogus, pasakoja apie tai, ką reiškia gyventi su autizmu. Ross dažnai kartoja šią mantrą. Jei aš darau kažką, ko tu nesupranti, turi vis kelti savo klausimą. Kodėl, kodėl, kodėl? Ši knyga yra apie tai, ko išmokau per 40 metų klausinėdamas. Kodėl? Tai supratau klausdamas, kaip jaučiasi žmogus, turintis autizmą. Susirūpinę tėvai užduoda tuos pačius klausimus. Kodėl jis siubuoja? Kodėl jis nenustoja kalbėti apie traukinius? Kodėl ji vis kartoja eilutes iš filmų? Kodėl jis įkyriai reguliuoja žaliuzes? Kodėl jis bijo drugelių? Kodėl ji įsistebeilėja į lubų ventiliatorių? Kai kurie specialistai tai tiesiog priskiria prie autistiško elgesio. Pernelyg dažnai galutinis specialistų ir tėvų tikslas yra sumažinti arba panaikinti tokį elgesį. Sustabdyti sukimasi, sustabdyti rankų plasnojimą, sustabdyti kartojimą, nekeliant klausimo, kodėl. Štai ko išmokau iš savo ilgamečio darbo šioje srityje. Taip pat iš Ross Blackburn ir kitų. Nėra tokio dalyko, kaip autistiškas elgesys. Visa tai yra žmogiškas elgesys ir žmogiškos reakcijos, pagrįstos žmogaus patirtimi. Kai vedu seminarus ir praktinius užsiėmimus apie autizmą, dažnai auditorijai sakau, kad niekada nemačiau, jog autizmą turintis žmogus darytų ką nors tokio, ko nemačiau darant ir vadinamojo tipinio žmogaus. Žinoma, daugeliu žmonių sunku tuo patikėti. Todėl aš tai paverčiu iššūkiu. Paprašau klausytojų, paprastai tėvų, mokytojų ir specialistų, įvardyti autizmui būdingą elgesį, o aš atsakau, kad esu matęs neurotipinį žmogų elgiantis lygiai taip pat. Klausytojai iš karto pakelia rankas. O kaip dėl tos pačios frazės kartojimo kas kart iš naujo ir tūkstantį kartų? Daugybė vaikų taip daro, kai prašo ledų arba klausia, kiek dar truks kelionė automobiliu. Kalbėjimas su savimi, kai nieko nėra šalia. Aš tai darau savo automobilyje kiekvieną dieną. Tranko galvą į žemę, kai yra nusivylusi. Mano kaimynės tipiškas sūnus, būdamas mažas, darė lygiai tą pat. Supavimasis, kalbėjimasis su savimi, šokinėjimas aukštyn žemyn, pliaukšėjimas rankomis. Visi taip darome. Skirtumas žinoma yra toks, kad tipiškas žmogus tai daro nenuolat ir netaip intensyviai, ypač vyresnio amžiaus. O jei ir pasitaiko tokio elgesio, dažniausiai stengiamės to nedaryti viešai. Ross Blackburn sako, kad žmonės žiūri į ją, kai ji šokinėja aukštyn žemyn ir mojuoja rankomis. Jie tiesiog nėra įpratę matyti suaugusį žmogų, kuris elgiasi taip nevaržomai. Ji pabrėžia, kad per televiziją dažnai galima pamatyti žmonės, kurie laimėję loterijoje ar žaidimo konkurse, elgiasi kaip ir ji. Skirtumas tik toks, sako ji, kad aš susižaviu lengviau nei jūs. Mes visi esame žmonės ir tai yra žmogiškos elgsenos pavyzdžiai. Būtent tokį paradigmos pokytį paskatins ši knyga. Užuot teisėtą, funkcionalų elgesį klasifikavę kaip patologijos požymį, nagrinėsime jį kaip tam tikrų įveikos strategijų elementą, padedantį susivaldyti, prisitaikyti, bendrauti ir gyventi pasaulyje, kuris atrodo pribloškiantis ir gąsdinantis. Vienintelis kai kurių populiariausių autizmo terapijų tikslas – sumažinti arba panaikinti elgesį. Parodysiu, kad visgi verčiau yra stiprinti gebėjimus, mokyti įgūdžių, kurti įveikos strategijas ir taikyti palaikymą, kuris padės išvengti iššūkių keliančių elgesio modelių ir natūraliai formuos labiau pageidaujamą elgesį. Nedera nurašyti vaikų elgesio tik įvardijus jį kaip autistinį elgesį, aberantišką elgesį arba neatitinkantį reikalavimų elgesį. Šią frazę vartoja daugelis terapeutų. Užuot ignoravus tokį elgesį, reikėtų paklausti, Kas jį motivuoja? Kokiam tikslui jis tarnauja? Ar jis iš tikrųjų padeda asmeniui, nors ir atrodo kitaip?